Яһудилеге язылған кағыз. Бірінші бөлік. Бұрынғы замалларда Алла біздің ата-бабаларыбыз бұлан пайхамарлардан таба көп кереллер ва һәр түрлі ғайдаларда сөйләді. Бұ ақыр замалларда да о уланындан таба біздің бұлан сөйләді. О бары да затын уланына варислікке берді ва бір замалларда ондан таба аламны да яратты. Уланы атасының мақтаулығының нүрі болып тоқтай. Ва өзі Аллахны барлығын көрсетті. Құдыратлы сөзі бұлан, о бары затны сақлап тұра. Біздің гүнахларыбыздан тазалап, о көклерді өр болған Аллахны оң яғында олтырды. Өзіне қойылған ат малайықлені атларындан өрге чыққанда емек, өзі де олардан өрге чықты. Аллах бір малайыққа да бұлай айтмады.
Сен мені уланымсан, мен бүгін сені атаң болдым.
Я да.
Мен оны атасы болажақман, о да мені уланым болажақ.
Өзіні бүтін аламдан да алда туған уланын дүнияға еберіп, Аллах бұлай айтты.
Аллахны барыда малайықлері оғар сұжда етсілер.
Малайықлерінің хақында да Аллах бұлай айтты.
О, өзіні малайықлерін елге ұшайған, құлдықчыларына отлы ялынына ұшайған етті.
Амма уланына бұлай айтты.
Сені тақын харда имне болажақ, ей Аллах, сені пачалығына адилді күйде ел басшылық етілежек. Сен адиллікні сүйдің, ямаллықны көріп ярамадың. Шысаялы да Аллах, сені Аллахын yoldaşlarından ise sağa artık süyünç verdi.
Allah dağı da bulay aittı.
Ya Rabbi, başlap sen yerini kürçüsün saldın, kökleni desen kolların bulan yarattın, yer ve kökler yok bulacaklar, amma sen daim kalacaksan, olar oprak imik eskilenip toz olacak, sen olanı oprak imik çırmap taydırıp, Яңылары бұлан алыштыражақсан, амма сен алышынмажақсан, ва сені йылларын түгенмежек.
Аллах бір малайыққа бір заманда да бұлай айтмады.
Душмаларыңны сені аяқ түбіңе салғынча, мені оң яғымна олтырып тұр.
Малайықлер құтқарылашақ адамнаға құллық әтмек үчін еберілген ұрықлар түгіл мұ?